Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Dünya liderləri qlobal iqtisadi böhranın qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər görmək qərarına gəliblər. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev ABŞ-Rusiya münasibətlərinin inkişafına ümidlə yanaşır. İraq hökuməti bugün Birləşmiş Ştatlarla əldə olunmuş təhlükəsizlik paktını müzakirə eləməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Vaşinqton sammitində 20 ölkənin liderləri gələcək qlobal iqtisadi sarsıntının qarşısını almaq üçün qəti tədbirlər görmək qərarına gəliblər. Sammitin yekununda bəyannama imzalanıb. 6 bətnlik sənəddə maliyyə bazarlarında sabitlik və şəffaflığı təmin eləməkdə daxil olmaqla təcili tədbirlər görülməsi nəzərdə tutulur. ABŞ prezidenti George Bush sammitin uğurlu, səmərəli olduğunu deyir. Maliyyə sistemini 21-ci əsrin reallığına uyğunlaşdırmaq üçün müəyyən prinsip və tədbirlərin razılaşdırılması əsas maliyyətlərdən biridir. ABŞ prezidenti George Bush. Növbəti sammitdə təqdim eləmək üçün liderlər maliyyə nazirlərinə martın 31-nə dək konkret təkliflər hazırlamağa həvalə eləyiblər. Növbəti sammit gələn ilin aprelində Londonda keçirilə bilər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obamanın hakimiyyəti dövründə ABŞ-Rusiya münasibətlərinin inkişafına ümidlə yanaşdığını deyib. O, belə bir bəyanatla Vaşinqtonda Xarici Əlaqələr Şurasında çıxış edib. Medvedev həmçinin qeyd edib ki, o Birləşmiş Ştatların Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planını Vaşinqtonla müzakirə eləməyə hazırdır. Rusiya bu günlərdə bəyan eləmişdi ki, əgər Birləşmiş Ştatlar Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirsə, Moskva buna cavab olaraq Kaliningradda qısa mənzilli raketlər yerləşdirəcək. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy isə bu arada bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatların Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planı Avropanın təhlükəsizliyinə kömək eləyə bilər. O, Vaşinqtonda keçilmiş maliyyə sammitində çıxış eləyərkən qeyd edib ki, belə bir sistem İrandan gələn mümkün hücumun qarşısını ala bilər. Sarkozy bundan əvvəl Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev demişdi ki, Birləşmiş Ştatların Çexiya və Polşada radar qurğuları yerləşdirməsi Avropanın təhlükəsizliyinə xidmət eləməyəcək. Bu isə Praqa ilə Varşavanın narazılığına səbəb olmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İraq hökuməti bugün Birləşmiş Ştatlarla əldə olunmuş təhlükəsizlik paktını müzakirəyə çıxarmalıdır. Söhbət ilin sonunda BMT-nin mandatı bitdikdən sonra Amerika ordusunun İraqda gələcək hərbi iştirakından daha 3 il İraqda qalmasından gedir. İraq milli suverenliklə bağlı sənədə bəzi düzəlişlər edilməsini tələb edir. İran neft istehsal edən ölkələri özündə birləşdirən OPEC təşkilatını gündəlik istehsalı milyon və ya milyon yarım baril azaltmağa çağırıb. İranın OPEC-dəki nümayəndəsi Məhəmməd Əli Xatibi deyib ki, qlobal maliyyə böhranına görə nefti tələbat azaldığından istehsalı azaltmaq lazımdır. Dünya neftinin 40%-ni verən OPEC təşkilatı ötən ay gündəlik istehsalı 1,5 milyon baril azaltsa da, neftin qiyməti düşməkdə davam edir. Hazırda neftin bir barilinin qiyməti təxminən $55 ətrafındadır. İsrail ərazilərinin atəşə tutulmasına cavab olaraq Qəzə bölməsinə hücum eləyə bilər. Bunu İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak deyib. Noyabrın 4-də 5 aydır ki, davam edən atəşkəs pozulduğuna görə İsrail Qəzə bölməsindəki nəzarət buraxılış məntəqələrini bağlayıb. Həmsinin BMT buna görə Qəzədə 100 minlərlə qaçqına ərzaq yardımını dayandırmalı olub. Beynəlxalq Valyuta Fondu Pakistana təxminən $7.6 milyard kredit ayırmağa ilkin razılıq verib. Yekun qərarı gələn həftə fondun Vaşinqtondakı idarəsi qəbul eləməlidir. Təxminən 2 illiyə veriləcək kredit ölkənin qızıl valyuta ehtiyatlarının gücləndirilməsi və xarici borçların ödənilməsinə sərf olunmalıdır. Ötən il Pakistanın təxminən $17 milyard valyuta ehtiyatı var idi, indi bu rəqəm 7 milyarddan aşağı düşüb. Rumuniyanın cənub-qərbində kömür mədənində baş vermiş 2 partlayış nəticəsində 8 mədənçi və 3 xilas edici ölüb. Partlayış mədənin 250 metrlik dərinliyində baş verib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Zambakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sivda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özel buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Hazırlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Azərbaycan müəllimi kimdir, necə dolanır, sosial nüfuzu hansı səviyyədədir? Bax, bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər və qonaqlarımızı təqdim edeyim. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin plan maliyyə sektorunun müdiri İsmail İsmailov. İsmail müəllim, xoş gördük sizi.
Çox
xoş gəlmisiniz Can Bakıya. Və müəllim hüquqlarının müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli bizə telefonla qoşulur. Əlövsət bəy, xoş gördük sizi də.
Mən də sizi salamlayıram.
Və qonağınız
İsmail müəllimi də salamlayıram.
Çox sağ olun.
Salamlayıram. Sağ olun. Bilmədiyim üçün çox
üzr istəyirəm. Bəli, Əlövsət bəy biraz xəstə haldır, ona görə ona məsləhət verdik ki, telefonda qalsın. Demək, verilişə başlayırıq. Birinci sualım belə olsun deyirəm. Azərbaycan müəllimi necə dolanır, nə yiyir, nə deyir və nə istəyir?
Bugünləri demək olar ki, Azərbaycan müəllimi normal şəraitdə yaşayır, normal şəraitdə işləyir. Burada belədir ki, müəllimlər əsasən humanizm prinsipin əldə rəhbər tutaraq Azərbaycanın genofondun ya gələcək üçün yetişdirmək üçün öz imkanlarından, o əmək haqqından asılı olmayaraq, yəni onları yetişdirmək nöqteyi nəzərindən çalışırlar. Onlar tək əmək haqqı maraqlandırmır, onları maraqlandıran əsas məsələ onların yetişdirdiyi uşaqların gələcəkdə kim olması çox maraqlandırır. Nəinki bunların özünün əmək haqqı. Qaldı əmək haqqı ilə bağlı onu mən deyə bilərəm ki, Respublika Prezidentinin Respublikada apardığı uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində bütün Azərbaycan xalqının maddi rifah halı yüksəldiyi kimi müəllimlərin də maddi rifah halının yüksəlməsinə xüsusi diqqət yetirir. Belə deyək ki, bax, 2008-ci ildə Respublika Prezidentinin sərəncamı ilə müəllimlərin əmək haqqı yanvar ayında 25%, yəni sentyabr ayında əlavə yenə 25% artmışdı. Yəni bu faiz sentyabr ayının 25%-ni belə götürəndə 2007-ci ilə nisbətən bu 25% yox, təqribən bir 35% artır. Çünki yanvar ayında gələn 25%-in üstünə 25% artır. Bu da müəllimlərin deməli maddi rifah halının yüksəlməsinə gətirib çıxardır. Yəni belə deyək ki, 2007-ci ildə müəllimlərin orta məktəb müəllimlərinin əmək haqqı 73 milyon 192 min olduğu halda 2008-ci ilin sentyabr ayında 86.150 minə çatmışdı. Yəni 2007-ci ilə nisbətən əmək haqqı deməli ümumi götürəndə 21 milyon 976 min artmışdı. Bununla əlaqədar onu da deyə bilərəm ki, yəni bunda müəllimlərin ixtisas dərəcələrinə uyğun olaraq onların əmək haqqı 25% artmışdır. Bundan əlavə biz yəni müəllimlərin orta hesabla götürəndə əmək haqqı 250-350 manata çatır. İndi belə təsəvvür eləyin ki, bu saatda hər hansı bir müəllimi işdən çıxartmaq, belə deyəsən ki, çıx get, yəni onlar getmək istəmirlər. Çünki burada başqa sahələrə nisbətən kifayət qədər dövlət strukturunda işləyərək kifayət qədər əmək haqqı alırlar. Təkcə bunların tarif dərəcəsinin artması ilə əlaqədar yox, biz müəllimlərə əlavə əmək haqqılar veririk. Yəni biz büdcə təşkilatı olaraq bunu özümüz yox, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Respublika Prezidentinin sərəncamına uyğun olar bu əlavələr biz veririk. Misal üçün deyək ki, o sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlara dərs deyən müəllimlərə deməli onların müəllim əmək haqqının 50% həcmində əlavə əmək haqqı veririk. Onun əlavədir. Əlillik dərəcəsi üzrə 2-ci, 3-cü qrup dərs deyən müəllimlərə müəllimlərin Azad Həmkarlar İttifaqının qərarı ilə 15-25% əlavə əmək haqqı veririk. Əgər xəsarətə görə məktəbdə deyək ki, pləkəndən yıxılıb xəsarət alıb, nə isə bir xəsarət alıbsa, deməli bunu da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qərarı ilə 50% bunlara əlavə xəsarət pulu veririk. Evdə təhsili əgər biz deməli xəstə uşaqlar deyək ki, sağlamlıq imkanları məhdud olan xəstə uşaqları məktəbə gəlmək imkanı olmadığına görə biz evdə dərs təşkil eləmişik və orada deyilən hər dərs saatına 50% artıq əmək haqqı veririk. Yəni bunları biz hamısını nəzərə alırıq. Yəni bu günləri müəllimlər o təkcə tarif dərəcəsinin artmasına yox, eyni zamanda o artımla bərabər bu faizlər də o artıma görə artır və buna görə o müəllimlərə əlavə əmək haqqı veririk.
Bax, bu Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin plan maliyyə sektorunun müdiri İsmail İsmailovun dedikləri idi, əziz dinləyənlər. Bizim bir başqa qonağımız da var, müəllim hüquqlarının müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlüsət Əmirbəyli. Əlüsət bəy, bayaq dediyim kimi bizə telefonda qoşulur. Əlüsət bəy, buyurun, bu sualı elə sizə də ünvanlayıram təbii ki.
Çox hörmətli İsmail müəllimin çıxışını dinlədikdə 70-ci illərin Brejnev dövrü yadıma düşdü. O dövrdə də adətən bu türlü pafoslu çıxışlar deyilirdi, amma çıxışın arxasında reallıq yox idi. Yəni, bu günləri asıl danışaq, nəinki Azərbaycan müəllim, ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşından durumunu soruşduğun zaman əlinə dəsmal alıb ağlayacaq. Bu, reallıqdır, bunu təbii qəbul eləmək lazımdır. Yəni, burada bəzən İsmail müəllimə bunu deyəndə biraz bəlkə dəhşətə gələ bilər ki, yəni, belə deyir axı. Amma həqiqət deyilədir, yəni, Azərbaycan müəlliminin real maaşı, bu günləri onun yalnız işıq pulu, qaz pulu, su pulu və biraz da ayda bir çörək almasına ancaq yetə bilər İsmail müəllim, bəlkə elə deyil.
İndi mən hər halda faktla danışıram, mənim danışdıqlarım faktdır, verdiyimiz əmək haqqı da faktdır. İndi bu günləri siz elə deyirsiniz, yəni mən onu başa düşə bilmirəm.
Mən üzr istəyirəm İsmail müəllim, onda gəl belə eləyək də, mən gəlim bir ay sizdə yaşayım, bəli, sizi ilə bir yerdə aldığımız maaşı sizin də və mənim də. Qoyaq ortalığa görə biz nə edə bilərik o maaşı? Açıq söyləyirəm, yəni mən bunu səmimi şəkildə söyləyirəm və sizə gəlməyə də hazıram. Əgər doğrudan da sizdə aldığınız maaş, yəni mən Azərbaycan müəlliminin maaşından deyirəm, real maaşından deyirəm. Yəni real maaşımızı aldığımız zaman görək biz həqiqətən də o ilə normal dolana bilirikmi?
Yox, indi gəlin belə götürək. Da biz götürək, deməli, Respublika müstəqillik dövründən götürək, indiyə qədər iqtisadi inkişafı götürək və o vaxt alınan əmək haqqında götürək, indikini də götürək.
Aha.
Yəqin ki, indi prezidentin nəzərindədir, gələcəkdə də müəllimlərin əmək haqqını artıracaqdır. Bu, iqtisadi inkişafdan asılı olan şeydir. Da indi Respublikanın
əvvəlki... İsmail müəllim, mən çox üzr istəyirəm. Bəli. Özünüz dediniz, mən demədim. Bax, bəli, siz özünüz faktı verdiniz. Deyirsiniz, ölkədə iqtisadi inkişaf çox sürətlə gedir.
Bəli.
Doğru mu?
Bəli.
Bəli. Bu faktdan elə mən yapışıb deyirəm ki, gəl onda biz elə iqtisadiyyatımız nə cür inkişaf edirsə, biz elə müəllimə o cür əmək haqqı verək də, biz analığı olmayan bir inkişafa gəlib çıxmışıq deyilənə görə.
Fakt belə.
Yəni, faktla elə deyirsiniz, elə deyil mi?
Bəli.
Onda əgər dünyada analığı olmayan bir inkişaf varsa, hətta Yaponiyanı, İndoneziyanı, yəni Hongkongu belə keçmişiksə, bizim də müəllimlərin maaşı Yaponiyadakı müəllimlərin maaşı qədər demirəm. Heç olmasa, Rusiyadakı müəllimlərin maaşı qədər verilsin. Doğru deyil mi?
Burada məsələ belədir ki, analoğu olmayan deyəndə indiki iqtisadi inkişafla başqa dövlətlərlə müqayisədədir. Biz yəqin ki, hələ o səviyyə, Avropa səviyyəsinə gəlib çatmamışıq. O Avropa səviyyəsinə çatanda yəqin bizə də elə olacaqdır. Özə buna çox diqqət yetirilir və Respublikada inkişaf başqa bizim qonşu ölkələr var. Ermənistan, Gürcüstan, elə bununla müqayisə eləsək bizə kifayətdir.
Bəli, buyurun. Bəli. Mən çox üzr istəyirəm. Gəl belə eləyək də, bizim dinləyicilərimiz ümumiyyətlə yetkin dinləyicilərdir. Bəli. Yəni, ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri çox yetkindir. Və onlar heç nə yox, hələ interneti götürüb açsalar, mən biraz bundan qabaq internetin saytlarına girdim. İstər Rusiyada, istər Amerikada, İngiltərədə, bütün kağızlar mənim qabağımdadır. Və bütün ölkələrdən mən sizə nümunələr çəkəcəyəm. Və orta əmək haqqı nə qədərdir? Post-Sovet ölkəsində də, yəni MDB məkanında olan ölkələrdən də nümunələr deyəcəyəm. Və dünyanın aparıcı ölkələrindən də nümunə deyəcəm, qardaş Türkiyədən də nümunələri söyləyəcəm.
Aha, yəni, çox sağ olun.
Bununla Azərbaycan müəlliminin reallığını ortaya qoya bilərik.
Aha, Əlüsət bəy, bunu birazdan eləyərik. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə, Həsən müəllim bizə qoşulub. Həsən müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük hamınızı.
Siz sözün əsl mənasında müəllimsiniz, Həsən müəllim.
Bəli, mən.
Aha, nə gözəl. Buyurun.
Docentəm.
Aha.
Elmer namizədiyəm. İsmail müəllimə belə bir sualım var. Ümumi artım haqqında fikir söylədi ki, bu qədər ümumiyyətlə cəmisi bu qədər maaş artımı olub. Onu müəllim sayına bölmədən dedi. Dedi ki, ümumiyyətlə neçəm 29 milyon fərq yaran. Belə bir fikir işlətdi. Nəyəsə bir rəqəm dedi. Onun müəllim başına nə qədər düşdüyü birinci sual məni maraqlandırır ki, o nə böyük göstəricidir. İkinci belə bir sualım var. Biz sabah pensiya ki çıxacaq, təqaüdə çıxanda bizim aldığımız maaş, yəni o pensiyamız indiki maaşla hesablanacaq. İndi deyirlər ki, əmək stajından hesablanacaq. Nəticə itibarilə biz Bugün serjanta verilen maaştan 3-4 dəfə aşağı maaş alıram şəxsən mən. Serjanta verilen 10-cu sinifi, 11-ci sinifi qutarıb 3 ayda bir adca bir məşğələ keçib, çiyninə də bir lent taxmış. Serjantdan mən 3 dəfə, 4 dəfə aşağı maaş alıram.
Tamam, biraz gündür.
Oldu, şəxsən. Doğrudur. Bəli.
Və bəli. Mən pensiya çıxanda nə alacağım? Mənim o, yəni ki, işləmək qabiliyyətim, zəifləyən vaxtı mən nə alacağım? Mən indi gümrah vaxtımda bunu alıram. Onda nə olacaq?
Aha, çox sağ olun, Həsən.
Bu göstərici çox aşağıda.
Sağ olun, Həsən müəllim. Bu, Həsən müəllim adlanan dinləyicimizin fikri idi.
Sevdə xanım, bəli? Mən istərdim. Doğrusu, Həsən müəllimin istirabları, yəni sos siqnalı olaraq qəbul edirəm. Həsən müəllim çox haqlı olaraq bildirdi ki, yəni İsmail müəllim o dediyi rəqəmi bölsə, müəllimə nə qədər pul düşdüyünü özü reallığı ilə görəcək. Amma Həsən müəllimin dediyində bir gözəl bir həqiqət də ortaya çıxdı ki, günlər 10-cu sinifi qutarmış, o da bizim qardaşımızdır. Mən hər zaman deyirəm, fərq etməz. Yəni, adi serjanta verilən maaşdan 3 dəfə aşağı alınır. Yəni, müəllimin maaşı. Yəni, o hələ təqaüdə çıxandan sonra ən pis vaxtında, yəni qoca vaxtında bugünkü ödənişlə hesablanan maaşdır, təqaüdlərin dərəcəsi nə olacaq? O biraz da faciəvi olacaq. Açıq söyləyim sizə. Yəni, müəllimin bugünkü maaşı ilə hesabladığı dərəcəyə gəldikdə Azərbaycan müəlliminin haradasa bir 6-7 ildən sonra, 8 ildən sonra alacağı təqaüd, açıq söyləyim, bugünkü müəllimin ölüm həddinə gəlməsi deməkdir.
Bizə çoxlu mesajlar gəlir və zənglər həddindən artıq çoxdur mənə yazırlar. Ərşad bizə yazır ki, sizləri salamlayıram. Məncə müəllimdən yaxşı təhsil tələb etmək Azərbaycan müəllimi tələb etmək düzgün deyil. Azərbaycan müəllimi yaşamır, sürünür. Ərşad yazır. Rasim bizə yazır ki, ürəyim sözlə doldu. Təhsildə nöqsan var desəm özümün gülməyim gələr. Təhsildə təhsil yoxdur. Yalandan təhsil qurularından danışmayın, Rasim yazır. Bax belə, bu bizim mesajlarımızdır. Əziz dinləyənlər mənə söylədilər, telefon zəngi də var. Alo, buyurun.
Alo,
bəli,
salam, hamını salamlayıram.
Sağ olun. Sözsüz
ki, mən də bir gənc nəslinin nümayəndəsi kimi bu mövzuda iştirak eləmək istəyirəm.
Aha, buyurun. Adınızı lütfən söyləyin.
Adım Fərhaddır.
Buyurun, Fərhaddır.
Qonaqları bir də salamlayıram. Və hər halda demək istəyirəm ki, mən özüm də, belə demək olarsa, müəllim olmalıyam, əslində qalsa. Bakalavrı, yəni coğrafiyaşünas kimi bitirmişəm.
Bəli.
Sözümü nə də bildirmək istəyirəm. Mənim nənəm özlüyündə 40 il stajı var. 40 il stajı var və 40 il stajdan sonra bu insan həmin o ümumi götürüləndə minimum əmək haqqı 75 manatdır. Həmin o 75 manatı alır, 40 il stajı olan insan. Və indiki bu şəraitdə baxanda ümumiyyətlə deyirik ki, iqtisadi inkişaf. Sözsüz ki, iqtisadi inkişafdan çox şey asılıdır, amma bir də həm böyük bir məqam deyim. İqtisadi inkişaf olan yerdə, iqtisadi inkişaf olan yerdə ən çox bizdə Qarabağ problemi olduğuna görə o sahəyə, yəni hərbi sahəyə çox ayrılır. Sözsüz çox ayrılır. Amma ki, təhsil elə bir sahədir ki, ora, yəni, maliyyəni azaltmaq olmaz. Ümumiyyətlə, olmaz. Elə bir sahədir ki, ora maliyyə daimi axmalıdır və faizlərlə yox. Hansısa müəyyən bir qanunla o çoxalmalıdır. Və bu mənim şəxsən öz nöqteyi nəzərimdir. O ki, qaldı ki, biz havaqsa Avropaya çatacaq, nəsə olacaq diyor. Sözsüz biz gedirik bu yoluna. Amma bizi indi bu dəqiqə Avropa ilə müqayisə edir bizim adi rəsmi nümayəndələrimiz. Hamımız Avropa ilə müqayisə edir. Halbuki ki, biz Avropa ilə indi bu dəqiqə müqayisə olunmaz bir dövlətik. Və bir söz deyim, axırda bir dənə, yəni ki, bir şey göstərim ki, adicə, o 83 milyon dedi deyəsən, 83 milyon manat. 83 milyon manat büdcənin neçə faizidir? Bu
çox
bir, ikincisi də ki, Bakı ətrafında 5 il ərzində tikilən, qeyri-qanuni, nə mənədir qeyri-qanuni, yəni çirkli pullarla tikilən villaların ümumiyyətlə qiyməti 30 milyarddan artıqdır. Bax, bundan danışmaq lazımdır.
Çox sağ olun, bu Fərhadın fikirləri idi. Gələcəkdə müəllim bakalavr qutarmışam, söylədi Fərhad. Bəli, buyurun. Buyurun İsmail müəllim.
Deməli, müəllimin verdiyi suala cavab olaraq bildirirəm ki, 14-cü dərəcə ilə əmək haqqı alan müəllim, demə bir stavka üçün 2007-ci ildə 115 manat alırdısa, indi 143 manata çatdı. Yəni bunlar 2 stavka yarım dərs yer, hardasa 300 manatdan.
Yəni təmin olunurlar mı 2 stavka ilə?
Bəli, təmin olunurlar. İndi də hörmətli nazirimizin göstərişi ilə yerlərə təlimatı məktublar göndəriblər. Yəni hazırda biz çox müəllim qəbuluna artıq yol vermirik ki, o müəllimlərin dərs saatını daha da artıraq. Eyni zamanda prezident bir tərəfdən prezident əmək haqqlarını artırır, bir tərəfdən də biz bu müəllimlərin dərs saatlarını çoxaltmaqla onların əmək haqqlarının artırma fikrindəyik. Yəni, bu belədir, qaldı o ki, Azərbaycanın özünün iqtisadiyyata fikir verəndə təkə götürmək lazım deyil ki, Avropada bir belə alır, Azərbaycanda bir belə alır. Misal üçün, mən sizə bir misal göstərə bilərəm ki, bir futbolçu Avropada 1 milyon manat əmək haqqı alır. 1 milyon manat əmək haqqı onun o xərcinə heç çatmır. Yəni, orada xərclənmə dərəcəsi tamam başqadır, bizdə tamam başqadır. Bizdə çox o artıma görə, yəni bizdə nizamdır. Yəni Avropa ilə belə bunu durub əmək haqqının ödənilməsini üzləşdirmək düz gəlməz. O qaldı ki, o sosial müdafiə fondu ilə əlaqədar, onların o gələcəkdə pensiyası almağına əlaqədar sosial müdafiə fonduna işlər gedir və çalışırlar ki, işçilərin iş stajı, əmək haqqları nəzərə alınsın və onlar həmin şəraitə uyğunlaşdırılsın. Gələcəkdə bundan əlaqədar yəni pensiya alsınlar.
Aha, dinləyici var sözü.
Getdikcə yəqin ki, müəllimlərin də vəziyyəti daha yaxşılaşacaq. Onun bütün əhalinin vəziyyəti yaxşılaşacaq.
Aha. Dinləyici var söylədilər. Zülfüqar bəy, xoş gördük. Buyurun.
Sizi salamlayıram və sizin radionuz vasitəsilə Azərbaycanın bütün mübariz insanlarını salamlayıram. Və mən sualım qonağımıza budur ki, deyir 25% maaşlar artıb. İndi hal-hazırda mənim ixtisasım müəllim olsa da işləmirəm müəyyən səbəblərə görə. Yəni ki, pulum olmadığı üçün, rüşvət verə bilmədiyim üçün mən ixtisasım müəllim olula, müəllimə ehtiyac olula Saatlı rayonun Mirzəval kəndindən söhbət edirəm mən. Mənə məsələn iş verməyiblər, hal-hazırda ki, mənim atam həmin məktəbdə 40 il müəllim işləyib. Özüm də öz savadımla Azərbaycan müəllimlər üstünə düşünüb qəbul olmuşam, ödənişdə olduğu üçün imtina eləmişəm. Gəlib Sabir adına pedagoji kolleci oranı bitirmişəm. Getmişəm Şamil müəllim, Saatlı rayonunun təhsil şöbəsi müdürü deyir ki, sənin oxuduğun məktəb dövlət məktəbi deyil. Sizin qonağınız özü ona çatdırsın ki, görək həmin o Sabir adına pedagoji kolleci dövlət məktəbidir, yoxsa özəl məktəbdir. Bu bir. İkincisi ki, qonağınız deyir ki, 25% maaşlar artıb. Və qonağınız özü etiraf eləsin ki, görək inflyasiya necədir. Özləri hələ real, məsələn, təsdiq elədikləri 27, harada çarşı 40%. Bu nə deməkdir? Elə o deməkdir ki, müəllimlərin cibinə giriblər.
Yəni ki, çox sağ olun, Zülfüqar bəy, sağ olun. Bax, belə.
İndi mən yenə təkrar eləyirəm. Bilirsiniz, məktəblərdə elə olur ki, kifayət qədər müəllim var. Kifayət qədər müəllim var, artıq müəllim götürmək mümkün olmur. Məktəb direktoru buna nə etməlidir? Yəni, hamı gedir müəllim oxuyur. Ayrı ixtisaslar var, filanlar var. Getsinlər oxusunlar, o respublikada ehtiyac olan ixtisaslar var. Bunları oxumaq lazımdır. Bu məktəbdə 100 müəllim varsa, bu müəllimin hansının dərs yükünü azaltsın? Yəni biz əgər maaşların artırılmasına gediriksə, gəlir onda o müəllimin dərs saatı azalar ki, o adam yerləşir. Bunu da nazir, bu yenə deyirəm, təlimatı məktublar göndərib təşkil edir.
Bəli, deyirsiniz ki, müəllimlərə rayonlarda çox böyük ehtiyac var. Yəni təhsil nazirimiz Müslüm Ərdanov
özü də söyləyir.
Əgər ehtiyac varsa, deməli bu yoldaşa, bu Zülfüqar qardaşımıza da ehtiyac var. Amma bu işin altında nəsə başqa şeylər var. Yəqin Zülfüqar bəy həqiqəti söylədi. Ona görə də onu doğru başa düşmək lazımdır.
Ehtiyac bilirsiniz dağ rayonlarında bizə var. Qusara var, Lerikə var. Bura Azərbaycanda özdə onlara müəyyən üstünlüklər verilir. Onların əmək haqqları artırılır. Əlavə əmək haqqlar verilir. Onlara yer şəraiti təşkil olunur. Onlara torpaq verilir. Əgər Azərbaycanda işdir, orada özünə yer tapa bilmirsə, getsin dağ rayonlarına. Bizim orada balalarımız təhsildən kənarda qalırlar. Yəni çatır o ixtisasa müəllimləri olmurlar. Ora getmək lazımdır. Yoxsa oturub burada öz
Zülfüqar müəllim dedi ki, onun diplomu dövlət diplomu sayılır mı ya yox? Mənə elə gəlir ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilmiş bütün diplomlar dövlət diplomudur.
Bəli, müəllim, əgər özəl təşkilatsa, sertifikatı varsa, deməli o institutun deyim, universitetin mi deyim, texnikum sertifikatı varsa o artıq təsdiq olunmuş diplomdu onun aldığı. Yəni buna problem yoxdur.
Aha. Varsa yox, adam deyir varımdır.
Varımdır deyir.
Var.
Həsən bizə yazır ki, salam, mən 15 ildir müəllim işləyirəm. Heç vaxt dərsimdən qalmamışam. İkinci qrup əlil olduğuma görə güya işləyə bilmərəm. Kimə deyək bu antihumanist hərəkəti, Həsən soruşur?
Yəni, onu belədir ki, ekspertiza var. Hər rayonda ya bölmələrdə deyək ki, mən deyərdim ki, 3 bölmədə rayonları birləşdirirlər. Ekspertizalar var. Tibbi ekspertiza var. O tibbi ekspertiziyi gedir orada rəy verir və orada rəydə yazır ki, bu işləyə bilməz. İşləyə bilərsə, mən bayaqlar sizə dedim. Əgər işləyə bilərsə, həmkarların qərarı ilə biz o işləyə bilənlərə aldığı maaşdan da 15-25% əlavə əmək haqqı veririk. Onların qərarı ilə. Amma bunu tibbi ekspertiza yazırsa, işləyə bilməz də onu biz nə edə bilərik? Yəni o bizlik deyil.
Aha. Və yazılır, İsmail müəllimin dedikləri reallıqdan uzaq bir şeydir yazır Şahin. Və nə nəyə görə bu fikirdədir, onu bizə yazmır. Deyirlər, cəmiyyətdəki vəziyyəti bilmək üçün müəyyən sahəyə yaxından baxmaq kifayətdir. Ümumi şəkildə danışmaq istəmirəm, konkret işlədiyim bir orta məktəbdən danışmaq istəyirəm, yazır. Elmlər Akademiyası yaxınlığındakı fizika-riyaziyyat liseyindən işə qəbul olmaq üçün rüşvət verməyimiz cəhənnəmə, maaşımızın quru sümük olmağı da cəhənnəmə. Başqaları kimi çörək pulu qazanmağa imkan vermirlər, yazır bir dinləyicimiz. Bax belə.
Yəni, əgər o liseyi müəllimdirsə, aldığı maaşdan əlavə 15% da əlavə alır. Bunu belədir. İndi onu da onun dərs günə qədər deyib. Müraciət eləsin, baxaq.
Və yazır ki, əgər direktorun zabı üçün yerlisi tanışı deyilsənsə, yaltaqlanmırsansa, vicdanını satmırsansa, özləri rüşvətin haramın içində üzürlər, amma bizə normal sinif saat vermirlər. Uşaq hazırlaşdırmağa hətta otaq da vermirlər. Əgər direktorun adamı deyilsənsə, bax belə bir mesaj almışıq. Çox uzun bir mesaj adamı mən oxudum.
Sevda xanım, mən açığı gərgin bilirdim, amma bu qədər vətəndaşlarımızın aktiv olacağına inanmırdım.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Yeni bir dinləyici bizə qoşulur, mənə söylədilər ilə indi. Alo, buyurun Qadir müəllim, eşidirik.
Mən deyirəm mövzu ilə əlaqədar, deyəm. 40 ildir müəllim işləyirəm orta məktəbdə. Amma o qədər öyrəşmişəm uşaqlara. Əmək haqqı aşağı olduğuna görə də heç belə atıb getmək istəmirəm. Gedə də bilmirəm. Amma mən ailə başçısıyam. Mən bu əmək haqqı ilə ailəmi dolandıra bilmirəm.
Nə qədər alırsınız qadir müəllim?
200 manat.
Sizin işıq pulu, qaz pulu, su pulu, telefon pulu.
Bəli, bunlar hamısı
və biraz da çörək ala bilərsiniz.
Qaz puluna, işıq puluna, nə bilir, su puluna, zibil puluna.
Əgər Toyazada getsəniz bir dəfə oynayın.
Toya getdiyim yadımda deyil. Təklifim budur. Hökumət üzünü çevirsin müəllimlərə, təhsilə. 15 ildir təhsil qanunu qəbul olunmur. Niyə görə axı? Qəbul olunmalıdır da bu. Ondan əlavə də müəllimə elə maaş verməlidir, elə əmək haqqı verməlidir ki, müəllim həvəslə getsin məktəbə uşaqların yanına. Fikirləşməsin ki, mən onu hardan alacağım, bunu hardan alacağım, bunu nə təhər verim, necə eləyim.
Aha, çox sağ olun Qadir müəllim. Bu da bir dinləyicimizin fikri idi.
Yəni sizin təklifiniz o yaxşı təklifdir. Mən demirəm pis təklifdir ki, yəni o maaş artırılsın, fırağın eləsin. Bunu mən yenə də təkrar edirəm ki, prezidentin diqqətindədir. Qaldı ki, o cavan uşaqların getməməsi. Yəni deyim ki, Azərbaycanda universitetlərin sayı çoxalıbdır. Özəl, ondan sonra dövlət müəssisələri artdığına görə universitetlər artdığına görə həddindən artıq çox tələbə buraxılır. Yəqin bunu da yerləşdirmək üçün problemə gətirib çıxardır. Mən yenə deyirəm, o uşaqlar yaxşı olar ki, abituriyentlər getsinlər, hara ehtiyac varsa ora imtahan versinlər. Bu günləri kifayət qədər müəllim var Azərbaycanda.
Malim əllim, bəli. Qardaş Türkiyədə ən çox müəllimlik uğrunda mübarizə aparan gənclərdir. Yəni gənclərin çoxu müəllim işləyir. Yəni ümumiyyətlə kişilər daha çox müəllim işləyir o ölkədə. Yəni orada gör indi necə normal maaş verilir ki, normal deyəndə hələ orada da normal deyil onların özünün dediyinə görə. Amma müəllimə çox böyük imkanlar verilib orada. Yəni Türkiyədə Türk müəllimi sözün əsl mənasında ailənin aynası sayılır, ölkənin aynası sayılır. Yəni orada da cavanlarımız müəllimlik üçün çox fədakarlıq göstərirlər. Və Türk müəllimi də sözün əsl mənasında müəllimlik göstərə bilir. Nədən? Çünki normal yaşam tərzinə uyğun bir maaş ala bilir. Yəni, evin kirasını ödəyə bilir, işıq pulunu ödəyə bilir, qaz pulunu ödəyə bilir və hətta maşın da almaq üçün pul toplayır. Amma bizdə maşını almaq o yenə qalsın. Velosiped ala bilmirik biz. Velosipedi də istəmirik. Normal Azərbaycan müəlliminin yaşaması üçün gündəlik güzəranını dolandırmaq üçün heç olmasa maaş verilsin. Mən biraz bundan qabaq bir dostumla söhbət elədim. Dosentdir. Onun söylədiyinə görə onların əmək haqqı, dosentin əmək haqqı 245 manatdır. 245 manat dosent maaş alır. Görün nə gündədir.
İndi mən üzr istəyirəm, buyurun. Sizə bir şey deyim. Bax, müqayisə eləyirsiniz Türkiyə ilə. Bəli, zaten Türkiyə ilə müqayisə eləyirsiniz, amma bir şey nəzərə almaq
Türkiyənin
lazım ki.
Türkiyənin nə nefti var, nə qazı var, yox, heç bir şey yoxdur.
Bircə şey də mən sizin nəzərinizə çatdırım da. Türkiyə dövlət kimi nə vaxtdan qurulubdur? Neçə illiyin artıq keçirirlər. Amma Azərbaycan müstəqil dövlət kimi 92-ci ildən...
Başa düşdüm sizi.
Yəni burada belə bir... Yox,
700 illik bir dövləti mən sizə anladım.
Çox yəni böyle, belə onunla
tarixi var. Üzür, amma Estoniyanın dövlətinin tarixi nə qədərdir?
Üzr istəyirəm. Mən yəni gələ ona da dəyərəm. Yəni bircə şey nəzərə alın ki, dövlət büdcəsi gəlirlər hesabına formalaşır. Azərbaycanın 20% Azərbaycan ərazisinin 20% işğal altında olduğuna görə biz hələ öz gücümüzə tam gəlib çıxa bilmirik. O işğaldan nə vaxt azad olarıq? Qaldı Estoniya ilə.
Yəni, necə olur 2000 manat olur əgər torpağımız işğal altındadırsa?
Nəyi?
Müstəntiqlərimizin, ədliyyə işçilərimizin bir toxunun. Məhkəmə hakimləri.
Prezidentin
sərəncamıdır. Etiraz etmirəm. Qoy onlar 5000 dollar alsın. Amma müəllimə də 2000 dollar verir.
Gələcəkdə artırılır müəllimin əmək haqqı da gəlin müəyyənə çatacaq.
Onların da maaşı o zaman biz 2000 dollar alanda, onlar da 12000 dollar alacaq. Yenə də mübarizə gedəcək.
Qaldı Estoniya ilə o müqayisədə deyirəm ki, Estoniya müstəqillik qazananda heç bir infrastruktur dağılmadı. Amma bizdə tamamımız
qalmışdı. Əksinə, onlarda heç bir şey qalmamışdı.
Yox, bizdə dağıtdılar.
Bəli, mən imkan... Bəli, bəli. Mən mesajları oxuyum, son gələn mesajları. Məgər vicdanlı insanlardan ibarət olan komissiya göndərib məktəblərdə təhsilin keyfiyyəti ilə maraqlanmaq olmazmı soruşur bizdən Xətayi.
Gəlsin, gəlsin gedək. Gedək dərsdə iştirak edək.
Aha. Və adını yazmayan bir dinləyici yazır. Salam, Qaracamatın sözünü eşidən radio. Qonağımız bilirmi ki, təhsildə bir növ çox qəribə siyasət gedir. Hər hənin ustası var, müəllimin, şagirdin. Bu da bir dinləyicimizin fikridir.
Müəllim, yenə mən deyirəm ki, rüşvəti təsdiq eləmək üçün istintaq orqanları var. Müraciət eləsinlər, onlardan maddi sübutları götürüb təqdim eləsinlər. Burada boş danışmağın yeri yox.
Aha, bir müəllimin mesajını oxuyacağım. Müəllimlərə fərli maaş vermirlər, amma əlavə uşaq hazırlaşmağımızı başımıza qaxırlar yazır. Acından ölək soruşur. Müəllimlər də acıqca normal dərs keçmirlər. Dərsin yerinə pullu hazırlıq keçirlər. Özləri milyonlar qazanırlar, amma 100-150 manatı bizə normal bilirlər. Bəlkə bizdən çox işləyirlər soruşur və 3 sual işarəsi ilə bizə yazır. Müəllim adı dəyişdirilməlidir, Asif yazır. Məmura da müəllim deyə müraciət olunur, əsl müəllimə də. Bu da Asifin fikridir. Azərbaycanda 40 məktəbdən bir nəfər də ali məktəbə daxil olmayıb. Buna nə deyirsiniz? Xan soruşur bizdən. Bax belə, mən bütün mesajları oxudum demək olar ki, mesajlar gəlməyə davam eləyir, amma...
Vətəndaşlarımızın ürəyi doludur.
Bəli, amma bizim də vaxtımız çox təəssüf.
Yəni, burada məsələ budur ki, o müəllim əgər o mənəviyyətin güdüb dərsi əgər keçmirsə də onun heç müəllimlik deyərdim ki, qabiliyyəti yoxdur. Mən belə deyərdim.
Mən dərs keçirir müəllim. Sadəcə olaraq fikri bilirsiniz necədir, haradadır. Sabirin bir sözü var, deyir, dərs keçərkən deyir, fikrim deyir, ətdə, yağda, yəni bugün mən nə cür alacağım, necə ödəyəcəm, evə nə gətirəcəm. Yəni müəllim də bir varlıqdır. Yəni müəllim robot deyil ki, gəlsin hələ, üzr istəyirəm, benzinlə yükləyəsən, gəlsin sinifə girsin, çıxsın, getsin. Müəllim yeməlidir, içməlidir, yaşamalıdır və müəllim də normal şəkildə geyinməlidir. Yəni müəllim tələbədən qat-qat pis geyinir. Bunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. Bunu gizlətməli deyil İsmail müəllim. Yəni gedək, müəllimlərin biri 100 dənə normal müəllim tutaq, qardaşım, sən büyük məktəbə nə cür geyinmişsən? Mən müəllim tanıyıram, inanın ki, məktəbə qaloşla gedir.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm hər ikinizə. Artıq vaxtımız başa çatdı. Sağ olun, çox sağ olun. Azərbaycan müəllimi kimdir, necə dolanır, sosial nüfuzu hansı səviyyədədir? Bax, bugün bu suala cavab axtardıq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin Plan Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail İsmailov və Müəllim Hüquqlarının Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əlif Səd Əmirbəyli oldu. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Şirin xəstəliyin acı dərdlərindən danışacağıq bugün. Və qonaqlarımız Azərbaycan Diabet Liqasının sədri Yeganə Sultanov və 3w.diabet.az saytının yaradıcısı Fərhad Qurbanovdur. Hər ikinizi xoş gördük. Həm Fərhad müəllim, həm Yeganə xanım artıq studiyamızdadır. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, Fərhad müəllim Göyçay rayon xəstəxanasının həkimidir. Bugün məxsusi onun üçün gəlib bizim verilişimiz üçün. Birazdan verəcəksiniz Fərhad müəllim. Çox böyük bir təşəbbüsə əl atıb 3w.diabet.az saytını yaradıb. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq. Hələlik isə gəlin bu söhbətdən başlayaq. Yeganə xanım, bizim xəbər spikerimizdə söylədi ki, 100 min xəstə var Azərbaycanda. 100 min civarında. Doğru mu faktdır? Yəni həm belə deyirlər, həm elə deyirlər. Hansı daha düzdür? Nə qədər ölkədə şəkər xəstəsi var əslində?
Cəsəvin əvvəlcə hamını salamlayım. Və bu günləri xüsusi gündür. Biz hər il bu günü qeyd edirik, diabet gününü. Bu bir hesabat gündür həmçinin. Ona görə də bütün şəkərli diabetlə xəstə olan insanlar və onlarla ətrafında birləşən həkimlər və digər insanların hamısını bu gün münasibətilə necə də təbrik edək. Yəni hər halda bu bizim nailiyyətlərimizin və qeyri-nailiyyətlərimizin olan bir gündür. Məsələ belədir. Deməli, 2007-ci il bitdi və 2008-ci il əvvəlində qeyd olundu ki, 75 min şəkərli diabetlə xəstə insan var qeydiyyatda. Təbii ki, bu hamı bilirdi ki, bu real rəqəm deyil. Ona görə bunun bir neçə subyektiv və obyektiv səbəbləri var. Ümumiyyətlə, bütün dünyada olan miqdarda nə qədər şəkərli diabet varsa, hardasa 50%-ə qədər məlum deyil. Nə, yəni ya o səbəbi. Xəstənin səbəbi, ya xəstənin özü bu xəstəlik haqqında məlumatı yoxdur, ya da ki bu ümumiyyətlə qeydiyyata alınmayıbdır. Bizdə də həmin məsələ bir qism özünü qabarıq surətdə göstərirdi. Ona görə də 75 min insan qeyd olunurdu. Ancaq bu illəri şəkərli diabetli xəstə insanlara dövlət tərəfindən qlukometrlə təmin olunduğu üçün, yəni artıq təminatın olduğu üçün insanların qeydiyyata düşmə həvəsi artdığı üçün cuman edilir ki, 100 min bəlkə də ondan çox olacaq.
Aha, yəni dəqiq sayı bilinmir.
Yox, hələ ki bilinmir, o ilin sonunda nəticə bilinəcək.
Onda gələn elə bundan başlayaq. Yeganə xanım həm də diabet liqasının sədridir. Necə oldu yaratdınız bunu, Yeganə xanım? Biraz tarixçəsini danışın.
Deyərəm. Məsələ burasındadır ki, mən həm də pediatr endokrinoloqam ixtisasca. Və mənim ətrafımda olduqca çoxlu diabetli insanlar və diabetli uşaqların valideynləri toplaşırdı. Biz yarandığımız illər olduqca acınacaqlı vəziyyət var idi ümumiyyətlə. İnsulin defisiti, ümumiyyətlə bir çox problemlər. Çünki şəkərli diabet ancaq tibbi problem deyil. O özü ilə sosial, iqtisadi və digər problemlər, psixoloji problemləri də qabardır. Və bununla bağlı olaraq bu insanların ətrafıma toplanması, ehtiyac, yəni o zamanlar da var idi bir neçə qeyri-hökumət təşkil, yəni rəsmi və yaxud qeyri-rəsmi yaranmış, amma bir tələbat var idi ki, nə isə eləmək lazım idi. İctimai vətəndaş cəmiyyətinə bir ehtiyac duyulurdu. Və bu günləri biz fəxrlə deyə bilərik ki, çox qısa bir müddət ərzində böyük nailiyyətlər əldə edəmişik. Yəni, hardasa cəmiyyətin, cəmiyyət vətəndaşının təşəbbüsü idi ki, bu günləri artıq dövlət tərəfindən bir çox məsələlər həll olunub. Bilirsiniz, dövlət proqramı var, ümumiyyətlə qanun var, heç NDB ölkələri arasında bu qanun yoxdur. Proqram çərçivəsində işləyirlər. Bizdə artıq dövlət qanunu da var, dövlət proqramı da var, sərəncamlar var, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən aktiv. Bizim Azərbaycan Diabet Liqası bütün bu proseslərdə aktiv iştirak edib. Yəni, işçi qrupuna daxil olub, aktiv olaraq öz təşəbbüsünü, yəni biz şəkərli diabetlə insanlarla sıx təmasda olan bir təşkilat kimi onların arzularını, niyyətlərini hər zaman çatdırmışıq. Bir körpü vasitəsi olmuşuq.
Keçək Fərhad həkimə. Fərhad müəllim, siz necə oldu ki, birdən-birə sayt yaratmaq fikrinə düşdünüz? Eşq olsun sizə, buyurun.
Salam, vaxtınız xeyir. Mən praktik həkim olaraq diabet xəstələri ilə həddindən çox ünsiyyətdə oldum və əvvəlki illərlə müqayisədə, axır illərdə diabet xəstələrinin sayının həddindən çox artmasını müşahidə etdim. Əgər əvvəllər xəstəlik yaş xəstəliyi adlanaraq 60 yaşdan sonra əmələ gəlirdisə, axır illərdə, axır son illərdə xəstəlik cavanlaşıb 35-45 yaşlı insanlar arasında həddindən çox yayılıb və artmışdır. Bu xəstələrlə mən təmasda olarkən, şəkərli diabet xəstəliyin əsası, müalicəsinin əsasını təşkil edən iki prinsip. Birinci prinsip, şəkərli diabetli xəstələrin özünə nəzarəti, yəni qanda şəkərə gündəlik müntəzəm nəzarət etmələrini və şəkərli diabet xəstələrin ikinci və ən vacib prinsipi olan diabet xəstələrinin öyrənməsi, diabet məktəbi vasitəsilə onlar öz xəstəliklərini, həyat tərzlərini, müalicə metodlarını, həkimlə münasibətlərini, diabetin ağırlaşmalarının qarşısının necə alınmasının öyrənməsini, öyrənmə prinsipləri təşkil etdiyi üçün mən xəstələrlə ünsiyyətdə olarkən gördüm və hiss etdim ki, bu prinsiplərin Azərbaycanda deməli çatışmamazlığı var. Yəni ki xəstələrin öz öyrənmək üçün əyanı vəsaitləri yoxdur. Azərbaycan dilində deməli kitablar, qəzetlər, jurnallar diabet haqqında və indi çox inkişaf eləmiş internet vasitəsilə internet saytlarının olmamasını mən müşahidə etdim. Və özüm entuziazlıq göstərərək mən bu saytı yaratmaq qərarına gəldim. Mənim evlatlarım kompüter üzrə məşğul olduqları üçün onların köməkli ilə bir yerdə biz bu mən bu qərarı verdim və 5-6 ay müddətində Azərbaycan dilində mən o materialları rus dilindən tərcümə edərək və Azərbaycan dilində müxtəlif materiallardan istifadə edərək bu Diabet Az saytını yaratdım. Deməli, Diabet Az saytı mən artıq mənə olunan zənglərdən və ora girən ziyarətlərdən görünür ki, bundan istifadə edən insanlar vardır. Az da olsa hər gün deməli burada 20-25 nəfər insan bu saytı ziyarət edir və oradan nəsə özü üçün götürür. Oradan öz xəstəliyini öyrənir, xəstəliyin profilaktikası, ağırlaşmaların qarşısını almağı öyrədir. Mən bu saytı ancaq bu məqsədlə yaratmışam ki, Azərbaycanda mən arzu edirəm ki, diabetə aid çoxlu kitablar Azərbaycan dilində çap olunsun, qəzetlər, yeni saytlar yaransın və bu sayt diabet xəstələri üçün çox vacib hesab edirəm.
Aha. Bəs niyə bir azdır? Yeganə xanım, indi sizə müraciət edirəm. Niyə azdır? Maarifləndirici tədbirlər niyə yoxdur?
Gəlin ilk öncə mən bir qədər Fərhad müəllimin dediyi məsələyə qayıdım. Fikrimi bildirmək istəyirəm. Biz ilk dəfə biz statistika idarəsində oturanda bu barədə informasiya aldıq və çox sevindik. Açığı bir balaca bu sayt haqqında informasiyamız az idi. Və bu şəxsi Fərhad müəllimin şəxsi öz saytıdır və çox sevindiricidir ki, belə entuziast insanlar var. Və mən də əlavə olaraq, bax, bu illəri biz Azərbaycan Respublikası yanında QHT-lərə yardım dəstək şurası var, bilirsiniz. Və onlardan biz layihə alaraq biz də öz saytımızı təşkilat olaraq öz saytımızı yaratdıq ki, bir qədər də dəstək, necə deyərlər. Bu böyük bir ilk olaraq təşkilat səviyyəsində bu sayt yaradılıb.
Yəni sizin də saytınız var. Lütfən ünvanı söyləyin.
Ümumiyyətlə bir aydan sonra tam o öz artıq adı var, amma tam öz fəaliyyətinə başlayacaq. Bu www.azdiabetliga.org'dur.
Bu sizin liganın.
Bu artıq bizim təşkilat və o ingilis, Azərbaycan dilində olacaq. Hı-hı. Burada da yenə də biz yəqin ki link olacaq. Arada mütləq Fərhad müəllim dilində saytı ilə əlaqə yaradacaq. Yəni informasiya bir-birini tamamlayacaq. Bizim bundan başqa qaynar xəttimiz də var.
Doğrudan mı?
Bəli. 498-0071. Yəni şəkərli diabetlə xəstə insanlar hər zaman bura müraciət edə bilərlər.
Məsləhət ala bilərlər.
Məsləhət ala
İşdiniz
bilərlər.
İşdiniz məzlədən yenilər, bax, bir də desin.
498-00-71.
İndidən yazın, sonra bir neçə aydan sonra biz adətən müraciət edirik deyirlər.
Bu çoxdandan bizdə fəaliyyət göstərir. Hər zamanda biz çalışırıq ki, yardım göstərək. Hı-hı. İndi Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun dəstəyi ilə də bizim deməli kitabımız nəşr olunur. Burada deməli Azərbaycanda şəkərli diabet və vətəndaşlarımızın hüquqları adlı bir kitabdır. Bu kitabda deməli şəkərli diabetlə xəstə insanların istər hüquqi, istər əmək, istər tibbi, istər təhsil və sosial hüquqları orada qısaca olaraq əks olunur. Hı-hı. Hansı məqamlara və bələdçi alqoritm yolu ilə bu hansı addımları diabetli xəstə etməlidir. Bu həm həkimlərimiz üçün, həm də diabetli xəstələrimiz üçün çox maraqlı olan bir kitab olacaq.
Nə vaxt çıxacaq kitab?
Kitab artıq nəşrə verilib.
Bəli.
Yəni, nəşrə verilib.
Satışa baxacaqsınız onu yoxsa? Bu, öz xəttinizdə yayacaqsınız?
Çox bir qədər az nüsxədə olduğu üçün çalışacağıq ki, lazımı necə deyirlər, instansiyalara bunu çatdıraq, yəni bu təbliğə, yəni gələcəkdə yəqin ki bunun maraqlı olduqca, tələbat olduqca artımı da gözlənilir. Və ümumiyyətlə niyə kitablar belə azdır? Bilirsiniz, hardasa biz yarandığımız ildən də hətta əvvəl 98-ci ildən biz təlim məktəbi fəaliyyət göstərir bizim təşkilatda. Bu şəkərli diabetlə xəstə insanların təlim olunmasıdır. İki tip əsas bilirsiniz ki, şəkərli diabetlə xəstə
insanlar daha yayğındır.
Biz çalışırıq bu proqramları hər iki tipə ayrı-ayrı proqram, qrupa şəklində olur, fərdi olur. Yəni bu bilirsiniz təlim ümumiyyətlə olduqca özü belə bir ayrıca bir məktəbdir. Yəni bunun təlimçilər hazırlanmalıdır, təlim məktəbləri olmalıdır. Biz öz inisiativ perspektivamızla, yəni öz qüvvəmiz çərçivəsində xarici, beynəlxalq və daxili resurslar nəticəsində, yəni o sertifikatlarımız var bizim təlimçilərimizin və bu şəkərli diabetli xəstə insanlara təlim keçirilir və bu təlim çərçivəsində imkanımız daxilində biz kitabçalar nəşr edirik. Çünki təlim keçən insan geri əlində bir material da, yaddaşçası da olsun ki, bunun əsasında evə gedəndə o necə yadından çıxanda bir açsın kitabçada baxsın ki, bunu necə eləməlidir, necə qidalanmalıdır, öz qidası ilə dərmanı necə tarazlaşdırmalıdır. Ümumiyyətlə necə idman hərəkətlərinə qədər biz o yaddaş kitabçalarını nəşr elətdiririk. Bilirsiniz, əfsuslar olsun ki, biz ictimai birlik. Bizə buna görə nə maaş alırıq, nə bir vəsaitimiz var əlavə ki, biz bunları çoxaldaq, əhatə edək hamını. Yəni buna bizim resurslarımız, imkanlarımız çatmır. Əfsuslar olsun ki, hər zaman da buna diqqət yetirən insanlar da tapmaq, təşkilatlar da tapmaq asan da olmur. Yəni yəqin ki, gələcəkdə bu məsələlər də bir qədər həll olunar. Çünki Səhiyyə Nazirliyi də artıq indi metodik vəsaitlər hazırlamaq ərəfəsindədir. Yəni bu məsələlərə diqqət yetirirlər. Yəqin ki, bu gələcəkdə bu məsələlər düzələcək.
Can Bakı davam edir. Bugün şəkər xəstəliyindən danışırıq əziz dinləyənlər.
Niyəcələr tapmırlar. O qədər də yaxşı xəstə idi, ancaq mütləq onun pəhrizi olmalıdır. Əgər pəhriz olarsa insan mənə elə gəlir ki, yaşaya bilər uzun müddət.
Bu bizim sorğumuzdur. Necə bilirsiniz? Bakılar bilirlərmi xəstəlikdən qorunmağın yollarını?
Deməli,
heç olmasa bu sorğudan.
2000-ci il idi. Biz deməli fəvvarələr parkında belə bir sorğu apardıq. 14 noyabr günü deyilə söz gəlmişkən, yeri gəlmişkən. Və bu sorğu nəticəsində inanırsınız insanlar tamamilə informasiyası bu xəstəlik haqqında demək olar ki, uşaqlar, məsələn, uşaqlarda şəkərli diabet hamı çox təəccüblənirdi. Halbuki o, məsələn, 94-cü ildə götürsə, elə 45 min insan şəkərli diabetli xəstə insan onda qeydiyyata alınmışdı. Amma halbuki hamı bilir ki, yaxını, qonşusu, ailəsində kimsə şəkərli diabet. Necə bax, indi dediklər kimi. İndi heç olmasa az çox, bax, sorğumuzdan da biraz görünür ki, insanların məlumatlığı xeyli fərqli olaraq artıbdır və bu da çox yaxşı bir məsələdir ki, insanlar bu haqda informasiyası və burada da əlbəttə kütləvi informasiya vasitələrinin böyük əhəmiyyəti, böyük rolu var. Və o ki, qaldı informasiyanın dəqiq olması. Bilirsiniz necədir? Yenə də deyirəm, kütləvi informasiya vasitələrinin burada böyük əhəmiyyəti var. Əgər biz istər televiziyada daha geniş radio vasitəsilə bu haqda tez-tez danışsaq, insanlar da bu haqda informasiyası olur. A, qorunmaq, necə qorunmaq olar? Bax, bayaq Fərhad müəllim çox gözəl, aydın şəkildə bunun hamısını dedi. Həyat tərzini,
insan tərzini dəyişir.
Bilirsiniz, ancaq şəkərli diabet yox. O qədər xəstəliklərin qarşısını bu yolla almaq olar. Mən həkiməm özüm, özü də kifayət qədər, yəni bu problemin içində olan bir adamam. Yəni bu xəstəliyin nə olduğunu da çox gözəl bilən adamam. Bilirsiniz, yəni şəkərli diabet istər digər xəstəliklərin hamısının, xəstəliyin müalicəsinin yox, siz sağlamlığınızın qorunmasının necə deyir, qayğısına qalmalısınız. Bunun düşünmək lazımdır. Bax, mən lap şəkərli diabetli xəstə insanlara başa salanda təlim zamanlar ki, hansı qida qəbul, ona heç pəhriz demirəm. Yazılır düzgün qidalanma. Həqiqətən 40 yaşından sonra istər bütün insanlar, bax, həmin o dediyim kimi, o cür pəhriz gözləməlidir. Yəni, bu ancaq şəkərli diabetli xəstə insanlara aid deyil. Bəli. İdmandır, adinamiya, qəti yol vermək olmaz. Yəni, bütün bunların qarşısını almaq lazımdır. Sivil ölkələrdə çox qəribədir ki, daha çox qəribə yox, yəni qalmalıdır. Təbiidir ki, bax, belə bir ikinci tip şəkərli diabet məhz o pilənmə, adinamiya, stres nəticəsində daha çox. Mən təəccübləndirən, məsələn,
adinamiya, hərəkətsizlik.
Bəli, Amerikada olanda məni təəccübləndirən bir məsələ oldu ki, uşaqlar arasında o qədər yayılıb ki, ikinci tip şəkərli diabet. Pilənmə o qədər çoxdur ki, ikinci tip şəkərli diabet əsasən yetkin yaşlarda olan məhz uşaqlar arasında geniş yayılmışdır. Bizdə də artıq yavaş-yavaş belə tendensiya başlayıbdır. Deyirsiniz, bayaqları sual veririz. Niyə təşkilatı yaratmışıq? Niyə Fərhad müəllim sakit durmuyub? Bir sayt yaradıb. Biz, yəni, bu ondan xəbər verir ki, biz öz vəziyyətimizlə kifayətlənmirik ki, həkimdir, qəbul elədik, yola saldıq. Yox, biz düşünürük insanlar haqqında. İnanın ki, bu istər təşkilat, istər bu lap adi o sayt deyirik, onun yaradılması üçün enerji, vaxt və buna görə bizdən heç kəs heç nə necə deyirlər, qiymətləndirmir. Yəni, nə mənada deyim, yəni buna görə biz nə maddi heç nə almırıq. Biz mənəvi olaraq qidalan. Biz bilirik ki, biz kiməsə yardım edəcəyik. Biz sakit kabinetdə oturub nə isə o çərçivədə düşünmürük. Biz çalışırıq ki, insanlara yardım göstərək. Öz ətrafımızda, özümüz kimi insanlar yaxıraq.
Bizə də mesajlar gəlir. Belə bayaqki dinləyicim kimi fikirdə olanlar var. Xətay məsələn yazır ki, xanımlar, bu barədə siz danışa bilərsiniz. Ancaq heç bir nazirlik tərəfindən qayğı yoxdur. 10 gün əvvəl biz yaxın bir insanımızı itirdik. Baxmayaraq ki, onun oğlu 4-5 min manat pulu 2-3 ay ərzində xərclədi. Səhiyyə, təbii, təbabətə belə çıxır. Hə? Amma danışanda deyirlər ki, hər şey səhiyyədə pulsuzdur. Bu yalandır, inanmayın, Xətay bizə yazır. Bax, belə fikirdə olanlar da var, təəssüf ki.
Bilirsiniz, gəl belə danışanda. Yəni, mən biraz öz səlahiyyətimdən kənara çıxıb nəyisə demək istəmirəm. Hər bir insan ümumiyyətlə öz özünə görə cavabdeh olmalıdır. İstər bax, lap patientin özü də danışanda, o da öz işinə cavabdeh olmalıdır. O da həkimin dediyi təyinatları düzgün qəbul eləməlidir. O da özünə uyğun hərəkət eləməlidir. Biz də bir həkim kimi öz funksiyamızı yerinə yetirməli. Mən arzu edirəm ki, məmurlar da, oturan məmurlar da öz oturduqları yerlərdə, öz işlərini məsuliyyətlə həyata keçirsinlər. Yəni, hər şey bundan başlayır. Bilirsiniz, biz mən necə cavabdeh ola bilərəm hamı haqqında, düzdürmü?
Yəni, bax, bir mesaj oxuyacağım indi. Atam şəkərli diabetdir. Xəstəliyi ilə bağlı iki aparatı özü alıb. Üçüncü aparatı dövlət pulsuz verib. Amma bu aparat diabeti səhv göstərib. Analiz verəndən sonra bunu bildik. Belə səhv işləyən aparatları xəstələrə paylamaqda məqsəd nədir? Niyə xəstələrdə xof yaradılır? Yazır Sevinç.
Ya, mən demək istəyirəm ki,
aha, bu, necə də
aparatın paylanması haqqında bu çox böyük işdir.
Yəni bütün aparatlardır.
Mən o aparatı
hərəsi bir cür göstərir.
O aparatı mən şəxsən özüm xəstələrdə sınaqdan keçmişəm, görmüşəm. Ən axırıncı deməli bu aparatlardan biri də özü ən yüksək səviyyədə, ən yaxşı görsədən istifadə etmək üçün ən asan bir aparatdır. Və mən onu demək istəyirəm ki, bu aparatların hal-hazırda Azərbaycanda paylanması bu çox böyük işdir. Bu onlarla, bəlkə də deyərəm, birazdan yüzlərlə insanın həyatını xilas edən bir işdir bu. Nəyə görə? Çünki şəkərli diabet xəstəliyi nədir? Şəkərli diabet o deməkdir ki, insanda qanda şəkər sağlam adama nisbətən normaldır. Və şəkər, mən yenə də bir keçən dəfə təkrar etmişəm, indi də təkrar eləmək istəyirəm ki, şəkərli diabet xəstəliyinin əsasını iki prinsip təşkil edir. Bunun da qanda şəkərə daim nəzarət etməkdir. Və bu aparatların paylanması bu bir prinsipi həll etmişdir. Yəni ki, xəstələr artıq özləri evdə müstəqil olaraq laboratoriyaya, həkimə getmədən özləri istədikləri vaxt qanda şəkəri təyin edirlər və xəstədə əgər şəkərin yüksəlməsi ilə əmələ gələ bilən ağırlaşmalar varsa, onlar artıq bunu qabaqcadan bilir və vaxtında həkimə müraciət edir. Və yaxud da insulin alan xəstələrdə, ümumiyyətlə tablet qalan bəzi xəstələrdə qanda şəkərin aşağı düşməsi ilə əlaqədar əmələ gələ bilən çox ağır hipoqlikemiya hallarını bunlar dərhal evdə təyin edib, onun qarşısını 10 saniyə, 20 saniyə müddətində ala bilirlər. Əgər aparat olmamışdan qabaqsa, xəstələrdə hipoqlikemiyada 3 saat, 5 saat, 6 saat müddətində hipoqlikemiyada qala bilirdilər ki, bu da çox böyük ağırlaşmalara səbəb olurdu. Yəni, mən bu aparatlar haqqında öz şəxsi təcrübəmdən deyə bilərəm ki, lakin bu aparatlar ən yüksək səviyyəli, ən axırıncı aparatlardır. Ola bilir ki, lakin xəstələr ondan düzgün istifadə edə bilmir. Və yaxud da ola bilər ki, iki müxtəlif aparatın göstəricisində fərq ola bilir. Lakin bunun heç də böyük bir əhəmiyyət kəsb etmir. Mən xəstələrə demək istəyirəm ki, bu aparatlardan düzgün istifadə eləməyi, qanda şəkərə özlərinin nəzarəti yaxşı öyrənsinlər. Bu birinci prinsip. İkinci prinsip isə mən yenə də təkrar eləmək istəyirəm. Burada diabetli xəstələrə üzümü tutub deyirəm ki, mənə müraciət edən xəstələr gəlir. Mən öz təcrübəmdən görürəm ki, bu xəstələrin şəkərli diabet haqqında ən elementar anlayışı yoxdur. Bu xəstəliyin nə olduğunu, gələcəkdə bunların başına nə aça bildiklərini, bunun heç bir məlumatları yoxdur. Fəsadlar. Və bunlar elə bilirlər ki, əgər 10 il, 20 il, qanda şəkər daim 200-300 olacaqsa və şəkərli diabetin ağırlaşmalı haqqında məlumatı yoxdursa və bu ağırlaşmalar əmələ gələndən sonra güya ki, həkim və yaxud da təbabət onları bu ağırlaşmalardan xilas edə biləcək. Amma bu tamamilə mümkün olan bir şey deyil. Ağırlaşmalar 10 ildən sonra diabetin verdiyi ağırlaşmalar yüksək hiperqlikemiya nəticəsində çox böyük fəlakətlər, fəsadlar, əlilliklər törədir və insanı əmək qabiliyyətini itirməyinə səbəb olur. Mən xəstələrə bir dənə demək istəyirəm ki, siz aparat almışsınız, diabetə nəzarət eləyirsiniz, dayanmadan daim hər gün şəkərli diabetdə necə yaşamaq lazımdır, həyat tərzini öyrənmək lazımdır. Onda sizin həyatınız tam normal gözəl olacaq.
Sevdə xan 980071 mən dedim qaynar xətti. Yəni nə üçün bunu deyirəm? Yəni əgər aparatla bağlı nəsə bir narahatçılıq varsa müraciət edə bilərlər Respublika Endokrinoloji Mərkəzə. Biz həm də orada əyləşim, mən oranın pediatr endokrinoloquyam. Həm ki Səhiyyə Nazirliyi özü də deyib ki, nə zaman bir problem yaranarsa aparatla bağlı bizə müraciət eləsinlər. Aparatların özü keyfiyyətli aparatlardır. Yəni ola bilər orada kod yerləşdirməsində ya bir nəsə bir başqa bir nüanslar var ki, onu düzgün istifadə eləməyəndə digər göstəricilərinə, digər aparatlarla fərqi olsun. Ona görə müraciət eləyin. Yəni bunu biz çalışarıq bu məsələni həll edəyik.
Aha. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. İndi mənə söylədilər ki, deputat millət vəkili İltizam Əkbərli telefon xəttindədir. Alo, İltizam bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Siz zaman-zaman diabetlə bağlı problemləri qaldırırsınız Milli Məclisə. Sizi nələr narahat edir İltizam bəy? Buyurun lütfən 2 dəqiqə ərzində.
Mən elə gəlir ki, əsas problem bu aparatlarda deyil. Ümumiyyətlə, şəkərli diabet xəstəliklə əlaqədar ayrılan pulların taliyindədir. Siz qeyd etdiniz, şəkərli diabet xəstəliklə əlaqədar yerlərdə yaranmış ağır vəziyyətlə bağlı. Təhsilə buyur, mən Milli Məclisdə 2 dəfə çıxış etmişəm. Və bu xəstələrin sayına görə ölkəmizin MDB-də ön yeri çıxdığı nəzərə alaraq təxirəsi olunmaz tədbirlər görülməsinin xüsusilə də xəstələrin dərmanla təminatının yaxşılaşdırılmasının vacibliyini qeyd etmişəm. Lakin heç bir tədbir görülmədiyində bu xəstələrin vəziyyəti daha da ağırlaşmışdır. Nə qədər ki, xəstələrin dərman preparatları ilə təminatındakı mövcud bərbad vəziyyətlərdən qaldırılmayıb, fikrimcə bu sahədə durumu müsbətə doğru dəyişdirmək qeyri-mümkün olacaqdır. Əvvəla dərman preparatları üçün ayrılan maliyyə vəsaiti artırılmalıdır. Çünki hazırda vəsait xəstəxanalar iştirakatın 3-dən birinə çatmır. Problem elə bilən ki, budur və bu həll olmalıdır. Biz hər il səhiyyə üzrə bir sıra proqramların maliyyələşdirilməsi üçün kifayət qədər vəsait ayrılır. Ancaq bu vəsaitlərin xərclənməsi də şəffaflıq olmadığından ayrılan pulların taliyi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik çox ciddi rahatlıq doğurur. Məsələn, mən Emişli rayonuna seçilmişəm və dəqiq məlumatım var ki, burada həqiqətə düşən 9-7 nəfər xəstənin yalnız 30%-ə qədəri pulsuz dərmanla təmin olunur. Bu xəstələrin əksəriyyətinin işsiz və yaxud pensiyacı olduğunu nəzərə alsaq, təkcə Emişli rayonunda dərmansız qalan 600-dən çox insanın necə əziyyət çəkdiyini təsəvvür etmək çətindir. Təxminən 7-8 ay əvvəl Emişli rayonunda bir yas mərasimində oldum. Cavan həyat yoldaşı şəkər xəstəliyindən vəfat etmiş mərasim sahibi mənə bir insulin flakonunu verərək, o flakonu hökumət üzvlərinə göstərməyə və insulin çatışmazlığı səbəbi insanların ölməsinin qarşısını almaq üçün nəhayət ki, nə vaxt tədbir görüləcəyini soruşmağa xahiş etdi. Bu fakt şəkər xəstəliyi ilə bağlı yerlərdə nə qədər acınacaqlı vəziyyətin yarandığını aydın göstərir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu İltizam Əkbərli idi, Milli Məclisin deputatı, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə bitmək üzrədir, artıq mən çox təəssüf edirəm. İki mesaj oxuyacağım sizə. Yazırlar, salam, diabet xəstəliyinin yaranmasına narkomaniya nə qədər səbəb olur? Kamran soruşur, var mı? Səbəb ola bilərmi narkomaniya? Yox. Salam Seyid xanım, qonaqlarınızı salam edirəm. Sualım budur ki, şəkərli diabet xəstəsini tam sağaltmaq mümkündürmü? Və neçə müddət keçdikdən sonra müalicə gecikmiş hesab olunur? Drongo bizə yazır.
Belə bir adamı Nobel mükafatı gözləyir. Sadəcə olaraq.
Aha, Fərhad müəllim buyurun.
Mən də yeganə xanımla razıyam. Şəkərli diabet xəstəlik deyil, həyat tərzidir. Əgər qanda siz daim diabetin həyat tərzini öyrənib qanda şəkərinizi daim normada saxlaya bilsəniz, bu o deməkdir ki, siz sağalmışsınız, siz sağlamsınız. Yəni və sizdə heç bir şəkərli diabetin ağırlaşmaları olmayacaqdır. Bunun üçün ancaq diabet zamanı olan həyat tərzini daim öyrənmək lazımdır.
Aha, buyurun, son söz.
Mən bayaqları, son söz, mən intizam müəllimə demək istərdim ki, yaxşı olardı əlbəttə ki, bu dərmanların paylanması mərkəzləşmiş formada olsun. Əgər mərkəzləşmiş formada olsa, yəqin ki, təminat rayonlarda, regionlarda da tam yerinə yetirilə bilər. Mən bir məsələyə də toxunmaq istərdim ki, profilaktika məsələsi çox vacibdir. Çox vacibdir. Şirəyə Nazirliyi tərəfindən profilaktika ciddi surətdə diqqət yetirir. Bəli, mən hamıya can sağlığı
arzulayıram. Mən də sizə təşəkkür edirəm, gəldiniz və bu bir saat bizim oldunuz.
Dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, fərim, təşəkkür edirəm. Can Bakı bitdi, əziz dinləyənlər. Biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı bitdi deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azıfıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az